Brothers and sisters, welcome.
Сестри, приветстваме ви на духовното послание за пълнолетни младежи на образователната система на църквата. Това предаване се излъчва от центъра Мериот в университета Бригам Янг в Прово и се превежда на много езици за пълнолетните младежи навсякъде по света. Казвам се Шейн Литлфилд и съм президент на трети кол за несемейни младежи в Юта. Приветствам брат Озгаторп, общ президент на неделното училище и сме благодарни, че сестра Озгаторп го придружава тази вечер. По-късно брат Озгаторп ще бъде приветстван в програмата като говорител за тази вечер. Благодарни сме за присъствието и на други висши ръководители, областни 70-ници, членове на съвета по образованието и официални лица от университета Бригам Янг. Също така имаме удоволствието да отбележим присъствието на администратори от образователната система на църквата и семинари и институти по религия, както и президенти на колове за студенти в Прово, Юта Вали. Напомняме ви, че в неделя, 12 януари 2014 година, говорител на среща край огнището на образователната система на църквата ще бъде старейшина Тед Калестър от президентството на 70-те. Ще започнем събранието тази вечер, като хора и събраните изпеят «Да запеем с радост». Ценим помощта на Мериан Хайлз, като ще води, ще диригира, и Брайан Пламър, който ще бъде нашия акомпанира. Thank you.
Our dear Heavenly Father,
скъпи Небесни Отче, благодарни сме Ти за този неделен ден и за възможността да сме тук за това послание към нас. И Те молим да ни благословиш с Твоя Дух, за да можем да научим нещата, които си приготвил за нас. И се молим за това в името на Исус Христос. Амин.
This evening we are joined
by вечер с нас е смесения хор на института в Логан, който ще изпее «Ще му отдам себе си». Техен директор е Найл Алън и акомпанира Мишел Огрид. След музикалното изпълнение ще има удоволствието да чуем от брат Осгаторп. След бележките на брат Осгаторп, хора ще изпее «Божии благослови». Техен диригент ще бъде Найл Самънт. И на цигулката Тифани Синен. След това закриващата молитва ще бъде казана от брат тенър. Расъл Осгаторп служи като член на петия кворум на 70-те, когато получава призвание да служи като общ президент на неделното училище. Той е служил като учител в евангелското учение, президент на младежите, на младите мъже в район Никол, президент на Клон в Центъра на обучение на мисионери в Прово и президент на Кол и президент на мисия Южна Дакота Рапид Сити. Той също така е пял в мамонския хор на Табернакала. Брат Осгаторп е почетен професор по психология и техника на преподаването и бивш директор на Център за преподаване и обучение към университета Бригам Янг. Той и съпругата му Лоли са родители на 5 деца и има 21 внука. Хорът сега ще изпее ще се отдам на него.
He died that I might live.
Thank you to that magnificent. Благодарим на този прекрасен хор. Моята съпруга и аз едно време се запознахме, докато бяхме в един хор заедно. Мисля, че никога нямаше да излезем на първа среща, ако не беше заради този хор. И като гледам този хор сега, те са почти 600. Това са много първи срещи. Ако не сте поканили някой за излезете, имате време тази вечер. Такава благословие е да бъда с вас тази вечер, скъпи брати и сестри. Да съм тук с моята съпруга. Като ви гледаме, ние виждаме безброй възможности. Вие имате огромен потенциал, независимо от това колко са големи надеждите ви. Тук съм за да ви кажа, че могат да бъдат дори още по-големи. Можете да постигнете в този живот повече, отколкото си мислите. С Господ на ваша страна можете да преживеете чудеса. Можете да извършите нещо, което първо не сте си мисли, че не е възможно. Можете да преодолете всеки проблем, можете да се извисите над всичко, което ви дърпа надолу. Можете да отхвърлите злото и да прегърнете всичко, което е добро. Дойдохте на земята с цел и с Господната помощ можете да постигнете тази цел. Надявам се, разбирате колко много хора се молят за вас. Има толкова молитви, които се отправят в църквата всеки ден към младежите в църквата. Когато имате миг спокойствие, приканвам ви да размишлявате относно всички молитви, които се казват всеки ден, специално за вас, подрастващото поколение. Молитвите в храмовете, молитвите от вещите ръководители и вещите служители на църквата, молитвите на коловете и районните ръководители и молитвите на родителите, другите членове на семейството и на приятелите. Чувам много от тези молитви. Те са прочувствани. Надявам се, ще размишлявате относно силите, които се призовават от небесата във ваша полза. И се надявам, че се чувствате обичани не само от тези, които ви познават, но и от всички тези, които са загрижени за вас, дори вероятно никога да не са ви виждали. Знам, че ако президент Монсън бе тук днес, той би изразил любовта си към вас. Ние имаме жив пророк, който обича младежите на църквата. Както казах, аз съпругата сме толкова благодарни на този хор, че изпя тази песен. Ние написахме песента за нашите мисионери, докато служихме в Южна Дакота, Рапид Сити. Но думите са приложими за всички нас при целия живот. Първият куплет гласи: Той отдаде себе си за мен. Той умря, за да живея аз. Какво мога да направя за него? Какво действително мога да дам? Това са думите на човек, който размишлява относно благословията на единението. Благословията от това да се чувства любовта на Небесния ни Отец и Неговия Син Исус Христос. Всички ние сме преживявали моменти като този, моменти, когато знаем, че Господ мисли за нас. Приканвам ви да си помислите сега за благословията, които чувствате като член на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. И ако има някой в публиката, който мисли да се присъедини към църквата, приканвам да се помисли за една благословие, към която се стреми. След това споделете тази благословие с човека, седящ у вас. Ако не познавате човек, този човек още по-добре. Можете да се запознаете, докато споделите. Споделете колкото можете благословие след следващите една-две минути. Веднага като музиката спре, моля, прекратете разговора си и ще продължим.
You follow instructions so well.
Толкова добре следвахте моите инструкции. Наскоро поканих група студенти в дома ми, за да обсъдим темата за тази вечер. Нека видим какво казаха те, когато ги помолих да споделя чувствата си относно благословите в живота им.
Знанието, което имам, знанието за плана на спасение, за моя небесен Отец и това, което Той желае за мен, както и за знанието за това, какво мога да направя, за да живея в хармония с това, което Той желае за мен, благословиите, които произлизат от запечатваща сила от храмовете по земята, знанието, че мога да бъда със семейството си завинаги, като семейство,
знанието за единението и възможността да имат достъп до силата, която произлиза от него. Голяма част от нея се проявява чрез обредите на свещеничеството и чувството на една много реална връзка с моя небесен Отец чрез тези обреди и заветите, които сключвам с него. Да имаме тази сила в живота ни, да имаме лична сила и всички неща, от които имаме нужда, за да се върнем при него. Възможността и привилегията винаги да се радваме на дара на Святия Дух, така че Той да ни води в нашите решения при покоряването на нашата воля и да ни дава утеха и сила, за да се справим с този живот, след което да бъдем с Него завинаги.
Всички тези благословии на свещеничеството са достъпни. Достъпни както за мъжете, така и за жените. Наистина съм благодарен за свещеничеството, което е било възстановено, за да можем да имаме всички тези благословии, храма, Светия Дух, възможността да се възползваме от единението.
Много съм благодарна за знанието, че мога да се развивам и че в този живот апатията и бездействието просто не вършат работа. Нужно е да се изправим и да тръгнем. За мен е много важно да знам, че това развитие, което продължава отвъд смъртта.
Книгата на Мормон. Като студент, чета толкова много материали и все се питам, това е истина ли? Какви са техните доводи? Как ще мога да обгърна и осъзная всичко това, което се опитват да ми кажат? Но когато чета книгата на Мормон, мога някакси да се отпусна, защото тя е истина, преведена чрез дара и силата Божия.
Без възстановеното Евангелие на Исус Христос не бихме имали нито една от благословите, които моите приятели току-що споменаха. Размишляването относно нашите благослови ни дава сила да продължим напред с живота си, но всички ние знаем, че продължаването напред е трудно. Това е смъртният живот, а той не е лесен. Следващите два куплета на песента, която хората изпя гласът, когато другите отхвърлят, когато на никой не изглежда да му пука, как мога да чувствам любовта му? Как да знам, че го има? Когато болката и тъгата дойдат при хората, които се питат защо, как да им дам мир, как да им помогна да опитат? Сега ви приканвам да запишете или просто мислено да си отбележите трудностите, пред които сте изправени точно сега в живота ви. Проблеми, които понякога ви държат будни през нощта. Отново, когато спре музиката, ще продължим.
Нека
да видим какво казах моите приятели относно техните трудности.
Много мисли, неща ще се сещам. Мисли си колко е лесно да прикачиш своето самочувствие и идентичност към постиженията си. Още не съм омъжила, още няма бакалавърска или магистърска степен или всичките неща, които не си постигнал.
Поддържане на духовността, която имахме, докато служихме като пълновремени мисионери на Господ, всеки ден прави избори от този тип и се чуди дали ще мога да продължавам навиците, които развих на мисията.
Едно от най-важните неща, които кани духа в живота ни по време на мисията, е възможността да служим и да даваме свидетелство. Тези дейности имат своето продължение в домашното обучение, обучението през посещение и сближаването. Така има множество възможности да направим важни неща и същия този дух може да бъде с нас.
Намирането на правилното равновесие между това да бъдеш воден от духа при вземане на решението и простото вземане на решение. Изглежда, някои хора просто са водени от Светия Дух постоянно, а други трябва да полагат усилие и да вземат решение, преди да са сигурни дали са взели правилното решение или не.
Една много важна за мен тема е забавянето на някои благослови и разбирането, че в бъдещ момент те все пак ще ни бъдат дадени. Това просто да имаме вяра и упование, като подчиним волята си на Небесния Отец. Защо лоши неща се случват на добрите хора? Или трудни неща, наистина трудни, се случват на добрите хора? За това си мисля напоследък. Например, так му разбрах, че татко е болен от рак. И си помислих, как така това се случва на мъж, който е служил толкова много?
Каквато и да е вашата трудност, аз свидетелствам, че темата, която ще обсъдим тази вечер, може да ви помогне да я преодолеете. Като начало, нека обмислим за малко последната вечер кръгнището на образователна система на църквата. В апостолската благословия, която срещна Ръсъл Нелсън произнесе тогава, той каза: «Благославям ви, Божията воля, да се изпълним от вас и чрез вас. Помислете за силата на тези думи. Ако Божията воля трябва да бъде изпълнена от нас и чрез нас, тогава нашата воля трябва да е същата като тази на Бог. Ние трябва да искаме това, което Той иска». Срещна Нил Максвел казва веднъж: «Като почините волята си на Бог, вие му отдавате единственото нещо, което реално можете да му дадете, което е действително ваше. Не чакайте твърде дълго, за да намерите алтара или да започнете да поставите върху него дара на вашата воля». Тази вечер ви приканвам да обмислите заедно с мен три въпроса. Какво е значението на думата воля? Как отдаваме волята си на Бог? И как да знаем дали успяваме да направим това? Първо, какво означава думата воля? Не говорим често за нашата воля, поне не използваме точно тази дума. Понякога казваме силна воля. Например, просто нямам сила на волята, за да устоя на този сладкиш. Воля е склонността да се върши нещо, желанието, което ни потиква да действаме. Ако попитате хора в Съединените щати да назоват две от най-важните неща за физическото им здраве, почти 90% ще кажат начина на хранене и упражненията. После, ако попитате същите тези хора, храните ли се правилно и спортувате ли достатъчно, какво мислите? Между 5 и 10% казват, че го правят. Една очевидна пропаст между знанието на нещо и вършенето му. Повечето хора знаят какво трябва да правят, но малцина имат волята да го направят. Един пример от мисията ни показва, че когато получим помощ, можем да развием волята да вършим това, което знаем, че трябва да вършим. Един от нашите асистенти веднъж каза на колегата си: «Знаеш ли, качих 14 кг от както съм на мисия. Не мога да се прибира вкъщи така. Можеш ли да ми помогнеш да сваля малко килограми?» Той е бил баскетболист преди мисията си. Колегата му се съгласил. Скоро след това аз бях за тези двама мисионери на една опашка за самослужване в ресторант. Мисионерът, който искаше да свали килограми, се върна да си вземе какао в сладкиш. Колегата му каза: «Не искаш това?» Гладният мисионер малко раздраено каза: «О да, искам да го изям». «Не, не искаш. Наистина не искаш», посъветва го колегата му. Мисионерът не го взе. Мисионерът искаше да свали килограми, но се нуждаеше от помощ да преодолее желанието да изяде този сладкиш. Помните ли песента, в която се пее как да им помогне да се опитат? Колегата помагаше на другия мисионер да се опита да направи това, което реално иска, но не може да направи без малко външна помощ от някой друг. Той се опитваше да помогне на този мисионер да види, че желанието му да бъде здрав може да надделее над желанието му да изяде сладкиша. Той се опитваше да му помогне да укрепи волята му. Противникът иска да мислим, че волята не съществува, че нямаме избор, а трябва да следваме естествените си импулси, да ядем колкото сладкиши можем. Някои погрешно мислят, че волята ни е генетично преопределена и че нямаме контрол над нея. За да покажа колко важен въпрос е това, ще споделя един откъс от скорошна новинарска статия. Авторът е уважаван професор по биология. Ето как той започва своята публикация озаглавена «Защо всъщност нямате свободна воля?». Това заглавие привлече вниманието ми. Като член на църквата, аз знам, че ние действително имаме воля. Той обяснява, че решенията, които си мислим, че взимаме, всъщност изобщо не ги взимаме. Той казва относно изборите, които сме направили за закуска тази сутрин. Той казва, може да чувствате, че сте направили избори, но всъщност решението ви да ядете яйца или палачинки е решено дълго преди да го осъзнаете. Вероятно, дори преди да се събудите тази сутрин. И вашата воля не играе никаква роля в това решение. И така той казва, че нямаме воля, нито контрол над желанията ни. Ние просто подлежим на това, което ни диктуват гените. Когато прочетох тази статия, исках да му кажа за нашия мисионер. Той действително направи избори. Той действително свали 14 кг. Неговата воля надделя над желанията на тялото. Ние учим чрез откровения, древни и съвременни, че действително имаме свобода на избор, че действително имаме воля, че действително имаме желания и че тези желания могат да се променят. Среща на Ръсъл Нелсън казва в последната обща конференция. Ние можем да променяме своето поведение. Нашите желания могат да се променят. Как? Постоянната промяна може да се реализира единствено чрез изцеляващата, пречистващата и даващата възможност и сила на единението на Исус Христос. Когато старейшина Максуел каза, че нашата воля е единственото нещо, което можем наистина да дадем на Бог, той ни учи, че всичко друго, което даваме, е нещо, което Бог вече ни е дал на нас. Когато даваме десятъци или дарим, ние просто връщаме на Бог това, което Той ни е дал. Например, всички пари, които печелим в този живот, идват при нас поради Божиите творения. Ако отдаваме нашето време, ние даваме на Бог това, което Бог вече ни е дал, нашите дни на земята. Но когато отдаваме нашата воля на Него, това е дар, който е съвсем наш, собствен. Когато отдадем волята си, ние отдаваме напълно себе си, без да задържаме нищо. Ето какво казват моите приятели, когато ги помолих да търсят в писанията и след това да ни кажат размислици относно значението на думата воля.
Да бъдеш готов да се покориш на всички неща, които Господ сметне за нужно да ти причини, тъкмо както детето се покорява на баща си. Тук се говори за това да бъдеш готов, да имаш желанието да направиш нещо. Като говорим за това, се сетих за един стих в Елеман 3.
В Елеман 3 глава 35 стих, да, че чак сърцата им се прочистваха и осветих, което освещение дойде поради това, че те отдадоха сърцата си на Бога.
Не мисля, че това става изведнъж. А е процес, за който е нужно време и вяра.
В този процес смятам, че сякаш някак си набираме инерция. След един правилен избор е по-лесно да прави следващия правилен избор. Молитвата и всекидневното изучаване на писанията, размисъла, писане в дневник.
В Мусия 5.2 се описва тази голяма промяна в нас и нашите сърца. Това, че нямаме повече склонност да вършим зло, а да вършим добро непрестанно. Интересно е, че прочетохме същите тези стихове, а проведохме съвсем друг разговор. Мисля, е най-въздействащото в Елеман 3.35. Е това да отдадем сърцата си на Бог и това действие ни освещава. Мисля, че е нужно доста доверие да му се отдадеш и да кажеш. Не, сега ще ти имам доверие и ще приема, че твоят план е съвършен. Ще ти отдам своята воля и ще ти позволя да ме изградиш и да стана такъв, каквато искаш да бъда.
Говорихме за войната в небесата, как сме се сражавали Съдържавали сме да имаме свобода на избор и как сме решили да следваме Христос и да правим това, което Той желая да правим. Говорихме за това как в този живот войната е война на волята. Ще пожелаем ли да направим това, което Христос желая, да станем като Него, а не просто да кажем, че ще направим нещата, които Той иска от нас? Ще пожелаем ли да ги направим?
Така че отдаването на волята ни на Господ не означава отказване от свободата ни на избор. Всъщност, точно обратното е. Колкото повече отдаваме волята си на Господ, толкова повече нараства способността ни да използваме свободата си на избор. Не знаем това, което Бог иска да знаем, да казваме това, което Той иска да кажем, да вършим това, което Той иска да вършим. Всичко това ни превръща в това, което Той иска да бъдем. Бог ни е дал свободата на избор, за да може да му се подчиним, а не за да се подадем на изкушението. Когато погледнете в себе си и се вгледате надълбоко, можете да откриете желанията, които ни водят към най-добрите ни действия. Ще забележите, че не казах, които водят към някакви действия, защото някои от нашите действия не са подбудени от най-дълбоките ни желания. Някои действия се случват с малко мислене. Някои действия дори изглеждат съвсем обратното на това, което най-много желаем. Веднъж един млад мъж дойде при мен в помощ за процес на покаяние. Когато описваше скръпта, която чувства за това, което е сторил, той каза: сега, като се замисля, не мога да повярвам, че действително го направих. Все едно някой друг го направи, не аз. Дълбоко в сърцето си, той не е искал да направи това, което бе сторил. Но някак си естественият човек бе наделял и той се бе поддал на изкушенията на противника, вместо на потиците на Святия Дух, който би му помогнал да устои на изкушението. Той говореше за волята. Той искал да бъде добър, но имало някаква част от него, някакъв аспект на волята му, която не бил отдал все още. Той издържал тази малка част и това го отвело да извърши нещо, за което съжаляваше. Но той дойде при един свещенически ръководител, за да коригира нещата, за да стане този, който всъщност е верен си на небесния ни Отец. Той дойде, за да може да опита да отдаде цялата си воля на Господ този път, без да задържа нищо. Този млад мъж претърпя промяна в сърцето си. Той нямаше повече желание да върши зло, а да върши добро непрестанно. Неговите желания се бяха променили и тъй като желанията му се бяха променили, поведението му също се промени. Той отвърляше естествения човек и се покоряваше на шепванията на Святия Дух. Промяната в сърцето е промяна на мотивите, не само на действията. Трябва да вършим добри неща, но има и още нещо. Ние трябва да ги вършим поради правилната причина. Тази графика ни помага да разбира връзката между мотивите или желанията ни и нашите действия. Когато сме на заветната пътека на ученичеството, нашите молитви са чисти. Мотиви са чисти и действията ни са праведни. Ние вършим добри неща, защото обичаме Господ и Неговите чеда. Но също така е възможно да вършим добро нещо с неправеден мотив. Когато действаме лицемерно, ние правим добро, защото искаме да изглеждаме добре или защото искаме да изглеждаме по-добре от някой друг. Ако извършим неправедно дело с неправеден мотив, изказват писанията, ние преднамерено сме се разбунтували против Бога. Онези, които са в това положение, се гордеят от лошите неща, които вършат. Но когато наистина искаме да бъдем добри, но се подхлъзнем и паднем, ние се подаваме на естествения човек в нас. Когато се озовем някъде другаде, а не на пътеката на ученичеството, ние трябва да призовем силите на единението, като се покаем и отново ще застанем на правилната пътека. Този процес на покаяние е определен процес на промяната на желанията. Той е процес, в който намираме място за духа. И когато намерим място за духа, няма останало място за грехове. Така че, нашата воля е общата сила на нашите желания или мотиви. Нашата воля определя всичките ни действия. И така, как да укрепим волята си? Как можем да дадем волята си на Господ? Моля хора да изпея отново припева на песента, която изпя в началото на тази вечер край огнището. Слушайте внимателно текста. Thank you. Ние всички можем да казваме това, което той иска да каже. Докато служих като кол в президент, аз интервюрах една сестра, която скоро се бе омъжила. Попитах я, как върви бракът ти? Тя отговори, според мен е добре. Не се караме прекалено много. Попитах я, какво имаш предвид под прекалено много? Тя каза, ами нали знаете, всички брашни двойки се карат. Аз отговорих, не всички брашни двойки, съпругата ми и аз не се караме, родителите ми не се караха. След това имахме чудесен разговор относно това как тя и съпругата ти биха могли да си говорят с любов, вместо с разочарование или с грубост. Ние можем да казваме това, което Господ иска да казваме. Можем да премахнем грубостта в думите и тона ни. Можем да вдъхновяваме и изграждаме другите, вместо да ги принизяваме. Веднъж придружих среща на Джефри Холанд при реорганизирането на едно колово президентство. Когато влязахме в хотел, той позна една служителка и я попита, как е чудесният ти приятел? Тя каза, о, ние скъсахме преди няколко седмици. Е, ще си намериш друг. Е, той ще е още по-добър. Тя се усмихна и ние продължихме. На следващия ден го наблюдавах. Как хвалят членове и ръководители един след друг. Той го правеше с лекота по толкова естествени начини, че всички, с които се срещнахме, се чувстваха по-добре относно себе си и живота, само защото той ги насърчи. Ние всички можем да правим това. Ако Спасителят бе тук, той би вдъхновил всички на пътя си, също както го бе правил, докато бе тук на земята. Ние всички можем да казваме това, което той иска да каже. Когато някой ме пита как е да служа с висшите ръководители, първото нещо, което ми хрумва, е любовта, която чувствам, когато съм около тях. Човек може да си мисли, че изправянето на МВОНа в конферентния център е ужасно, притеснително, защото първото президентство и Кворман 12 са точно за теб, когато говориш. Но те някак си ти дават усещането, че действително можеш да се справиш. Веднага като свършиш речта си, докато вървиш към мястото си, 12-те ти протягат ръка и ти благодарят за приноса ти за събранието. Първия път, когато се случи това, аз бях малко стъписан. Не очаквах да са толкова изразителни, но те са. Те насърчават всички по пътя си, също както Спасителя. Това наистина е отличителният белег на президент Монсън. Президент Монсън изразява любовта към всички. След една от сесиите на Октомвринската конференция, президент Монсън видя едно малко момче, което му махаше. Той се наведе през парапета и повика момчето да се доближи. И после се ръкува с него. Момчето съвсем разбираемо бе много развълнувано. В един друг случай, след ранно представление в конферентния център, президент Монсън остана след събранието, за да се ръкува с колкото е възможно повече младежи. Той застане на сцената и се приближи към една група младежи с сериозни физически недъзи. Въпреки, че тези младежи не можеха да реагират с думи на президент Монсън, усмивките на лицата им показваха колко много оценяват неговото ръкуване и сърдечното му поздравление. Ако помагаме на другите, тогава способността ни да помагаме нараства още повече. Това е един от най-ясните показатели, че отдаваме волята си на Бог. И така ние можем да казваме това, което Господ иска от нас. Ние можем да вършим това, което Той иска. Понякога действията са по-важни от думите. Когато децата ни бяха малки, съпругата им получи сериозна инфекция и трябваше да бъде прията в болница. Отивах се да слагам храна на масата, се грижи за нашите малки 5 деца, докато тя се възстановяваше, но не ми се налагаше да полагам твърде големи усилия за осигуряването на храна. До вратата ни се носиха едни след ядене толкова много, че всъщност не можехме да изядем всичко. Затова започнах да ги слагам в фризера, докато той се напълни. Тези действия може да изглеждат малки в сравнение с някои действия на състрадателна служба, но искам да ви кажа, че тези ястия значиха много. Те ме спасиха. Съпругата ми бе слаба, а аз бях обезсърчен. Но аз можех просто да отида до фризера и да видя какво можем да ядем всяка вечер. Със всяко ястие, донесено до прага ни, тези добри членове на района ни отдаваха волята си на Бог. Те вършиха това, което Той искаше да се свърши. Тези членове на района имаха чисти мотиви да помогнат на едно семейство в нужда, но е възможно да се направи добро дело с неправилен мотив. Тогава, както пише в писанията, доброто, което вършим, не се счита за зло, защото е без искрено чувство в сърцето. Ние сме извършили доброто дело, но сме го извършили без желание. Затова желанията са всичко. Ние трябва да искаме това, което Бог иска. Ние трябва да казваме това, което Той иска да се каже, защото искаме да казваме това, което Той иска. Ние трябва да вършим това, което Той иска да вършим, защото искаме да вършим това, което Той иска. Ние трябва да сме свидетели на Божия възлюбен Син, защото искаме да бъдем свидетели. Тогава знаем, че Му отдаваме цялата си душа. Не малки частици от нас да вършат нещо противно на волята Му. Казването и вършенето на правилните неща става по-лесно, когато правим обещания пред Господ. Заветите играят централна роля в развиването на волята. Когато се кръстим, ние сключваме завет да поемем върху си Господното име, да вършим това, което Той иска от нас. После всяка неделя ние подновяваме този завет. Ние отново свидетелстваме пред нашия небесен Отец, че все още желаем да поемем духовно Господното име върху си и да го помним и да спазваме заповедите Му. Всеки път, когато достойно вземем в ръката си тази хапка причастен хляб или докоснем тази чашка с вода до устните си, ние Му отдаваме волята си. Ние казваме, ще бъда свидетел пред света за Божия възлюбен Син. Когато се запечатаме в храма за вечен спътник, ние отново сключваме завети, които укрепват волята ни. Можем да чувстваме укрепващата сила на единението всеки път, когато влизаме в Божия свят дом. Там ние сключваме завет да посветим себе си на Господ. Ето защо старейшина Максуел казва, цитат, не чакайте твърде дълго да намерите алтара и да поставите на него дара на волята ви. Може да е говорил метафорично, но считам, че той също така ясно говори за това как можем да дадем волята си на Бог, като сключваме и спазваме заветите си с Него. Затова ние правим всичко, което можем, за да дадем себе си на Него, сърцето ни, волята ни, душата ни. Колкото повече следваме тази пътека, толкова повече Господ ще ни благослови с волята си, а колкото повече чувстваме любовта Му, толкова повече ще знаем, че успяваме при отдаването на нашата воля на Него. Надявам се, че учим нещо тази вечер, което да ни помогне да изпълним благословията на старейшина Нелсън. Божията волята може да бъде извършена от и чрез нас. Когато попитах моите приятели какво са научили, ето какво казаха те.
Мисля, че често съм разделял свободата на избор и отдаването на моята воля на Бог. И това ми е помагало да гледам на тях като две отделни неща. Чувствам, че правя много от правилните неща, но сега изпитам желанието да пречистя молитвите си, мотивите си, така че да стана това, което Той желая да стане.
Обичам да правя аналогии. Мисля си, добре, това се случва и в моя живот. И да, за това уча и аз. И еди кой си също е казал това. И така правя много аналогии.
Независимо от трудностите, ние просто трябва в по-голяма степен да се отдадем на Бог. Президент Айрин казва, колкото и трудни да изглеждат нещата днес, утре те ще изглеждат по-добре, ако днес изберем да служим на Бог.
Когато дадем сърцето и волята си на Бог, първото нещо, което Той прави с тях е да ги освети. Ние не отдаваме сърцата си на Бог, след като Той ги заключва в един сейф и си казва, ето имам още едно сърце. Той го взима и го освещава, и го изпитва, и ни го връща, като казва, ето вземи това, и направи велики неща с него. До сега не бях се замислил какво става със сърцето ни, след като го дадем на Бог. Мислех, че това е края.
Знам, че не знам всичко. Изглежда, че колкото повече научавам, толкова повече осъзнавам, колко много не знам. Но знам, че Бог е жив. И мисля, че днес това се потвърди, че Той знае за нас и наистина желая и очаква момента да благославя чедата си. А това сме ние. Преди три дни ми дадоха свещеническа благословия за нещо, което се случи в живота ми. И в нея се каза как е нужно да имам повече доверие в Бог и да отдам волята си. Но по някаква причина, по време на благословията, съвсем отчетливо почувствах, че трябваше да се задълбоча в тази тема. Как това променя нещата, които правя всеки ден и по цял ден? И как по-пълно да отдам волята си на Неговата?
И така, отдаването на волята ни на Господ е нещо, което вършим всеки ден. Това не е еднократно действие. Не е краят, а само началото. Ние можем да казваме това, което Той иска да се каже. Ние можем да вършим това, което Той иска. Ние можем да бъдем свидетели пред света за Божия възлюбен Син, защото искаме да вършим тези неща. Когато тази промена се случи в сърцето ни, нашата благодарност за единението нараства толкова много, че ние биваме непрекъснато укрепвани от Него. Алма казва, ако сте почувствали, че пеете песента на изкупващата любов, бих ви попитал, можете ли да се почувствате така и сега? Песента на изкупващата любов, песента за радостта от единението на Исус Христос, тя не е задължително песен с ноти и текст. Тя е песен на чувства. Думите, които можем да използваме и да изразим благодарността си, когато искаме да пее песента на изкупващата любов, непрекъснато се променят, зависимост от конкретните благословия, които получаваме. Но чувството на благодарност към Спасителя е като песен и то може да се повтаря отново и отново в сърцето ни всеки път. Когато си мислим за това как Изкупителят ни е спасил на всичко, което може да ни повлече надолу. Точно за това Алма ни пита дали се чувстваме така и сега. Сега е важният момент. Ако точно сега чувстваме радостта от единението на Исус Христос, то сърцето ни е добре. Ние отдаваме волята си на Него, а Той укрепва волята ни. Ако ни привличат нещата на света, сърцето ни не е право и волята ни трябва да бъде укрепена. Към края на книгата на Мормон, нефитите, които някога бяха праведен народ, се отвръщат от Господ. Те започват да се хвалят със собствената си сила, вместо да се радват на силата от Господ. Те съзнателно се бунтуват срещу Бог. И какво се им се случва? Те са оставени на собствената си сила, до толкова, че загубват всичко. Не искаме да вършим това. Ние знаем, че не можем да се справим сами в този живот. Просто не можем. Трябва ни Господната помощ. Нуждаем се от помощта един на друг. Просто никой не можем да разчитаме само на собствената си сила. Господните протегнати ръце ни приканват да бъдем укрепени от Него, за да не бъдем никога оставени само за собствената си сила. Знам, че можем да приемем поканата Му да дойдем и да бъдем укрепени, да дойдем да бъдем опростени, да дойдем и да почувстваме безграничната Му любов. Тогава с усмихнато сърце ще искаме да пеем песента на изкупващата любов, не само от време на време. Ще искаме да я пеем винаги. Когато чувстваме силата да вършим нещо трудно, ние ще пеем песента в сърцето си. Когато позволим на истината да ни намери и да увеличи душата ни, ще пеем тази песен. Когато чувстваме, че ни е простено, ще пеем тази песен. И когато чувстваме Неговата любов, ще пеем тази песен. Всеки път, когато я пеем, това ще е отдаване на волята ни на Него, единственият дар, който имаме да му дадем. Той няма само да приеме този дар, той ще го увеличи и задълбочи. Ще ни накара да се почувстваме по-способни, ще ни помогне да увеличим способността си да обичаме и да бъдем обичани. Той ще ни изведе от мрака в светлината. Той ще ни изцели и ще ни помогне по начини, които ни позволява да прощаваме и да ни се прощава. Свидетелствам, че Той е нашият Спасител и Изкупител. Свидетелствам, че Неговият Отец ни обича достатъчно, за да го изпрати на земята, за да живее и умре за нас. Знам, че тази е Неговата църква. Знам, че Неговият жив пророк, президент Томас Монсън, разбира нуждите на членовете на църквата и знае как да ни помогне да намерим пъти си към дома. В името на Исус Христос. Амин.
To my heart, to
Скъпи Отче Небесни, много сме благодарни за тази възможност да се съберем заедно като брати и сестри и деца на Господ и да чуем тези думи, да се наслаждаваме на Духа. Благодарни сме за говорителите и Духа, които принесоха. Отче Небесни, като се подготвяме за изпитанията през деня, укрепи вярата ни и в теб, за да можем да увеличим вярата си и да се доближим до тебе. Ние сме благодарни за нашия брат Исус Христос и се молим да можем да следваме примера му. Като си тръгваме тази вечер, молим Те да ни ръководиш със Своя Дух, да намерим тези, с които да споделим Евангелието и да споделим простите истини, които на Евангелието. И се молим за това в името на Исус Христос. Амин.